ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda aýal sürüjçileriň durdurulyp, sürüjçilik şahadatnamalarynyň alynýandygy aýdylýar. Lewatly kärendiçiler dökümleriň wagtynda berilmeýändigindän şikaýet edýärler. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tariýew tanystyryaryn. Pakistan özünün Hindistandaki ilçisini konsultasiyalar üçin izine çağırdı. Bu yadri yarağına iye iki gongsu devletin arasındaki dartkınlıkların yetilesin devrine qabat geldi. Mundanın biri birinden ayrı iki hücumda Hindistanın yarım harbi güçlerinin ve esirlerinin o norçası öldürülüpdi. 18-nji fevralda Iran bilen Hindistanyň dolandyrýan Kashmir tebitinde jeňçileri bilen ýüze çykan çaknaşykda azyndan 4 hindi esgeri şol sanda ýokary derejeli ofitser öldürildi. Hindi mediýasynyň maglumatyna görä, düýbi Pakistanda ýerleşen Jaish-e Muhammed jeňçi topurynyň ýerli gaýnaty hüjümi başladypdyr. Mundan bir näçe gün ozal dawaly territoriýada janyndan etseniň amala asyran hüjümi netijesinde azyndan 41 tany ýarym harby ofitser öldürilipdi. Talavan Pakistan'da geçirmeyi planistirilen paraqçılık epesiklerinin novotak tapgarını yatırdı. Jeňçi topurmyňy öz vekillerinin aglabasının Amerikanın ve BMG'nin sanksiyaları sebäpli Pakistan'a asıp bilmecektikleri bilen düşündürdü. Bu varadaki beyanat 17. fevralda yayradildi. Duzuşuk 18. fevralda planistirilip, onun dovamında jeňçi topurunun Pakistan'ın premier ministri Imran Khan bilen duzuşuğu hem göz önünde tutulupdi. Beyanat da başqa qoşmaça maglumat berilmedi. Beýanatdan bir näçe saat öň Owganystan BMG-niň howpsuzlyk kengesinde Talibanyň Pakistana planlaşdyrylan saparyna protest bildiripdi. Owganystanyň BMG-daky missiýasynyň ugrudan haty bilen Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugy hem tanysdy. Onda Taliban Pakistan gepleşikleriniň Owganystanyň öz ihtiýarlygyny bozýandygy bellenilýär. Owganystanyň prezidenti şu hepdeniň dowamında Türkmenistana resmi sapary bilen geler. Anny uny geçirilen ministrler kabinetiniň Nowotdaky mejlisinde Ashraf Ghani'nin etjek saparyna görülen taýýarlyklar barada hasabat berildi. Emma saparyň anyk senesi barada hiç zat aýdylmady. Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Owganystanyň gatnaşmagynda iki sany iri halkary proýekti amala aşyrylýar. Türkmenistan topuk gaz içirici proyekti arkali Owganystanyň üstünden Pakistany we Hindistany ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Emma bu proýektiň amala aşmagyny maliýe meseleleri bilen birlikde Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hem möhüm salýandygy bellenilýär. Seýlede Türkmenistandan Owganystanyň üstü bilen Täjikistany demir ýol liniýasynyň çekilmegi göz öňünde tutulýar. Ashraf Ghani geçen edek Aşgabada 2017-nji ýylyň iýul aýynda bardy. Liwiýanyň paýtagtynyň etegindä alınıp gaçylan 14 Tunisli nebit işgäri azat edildi diýip Tunisiň hökümeti mälim etdi. Maglumata görä tutsaglykda 3 gün saklanan işgärler ötün gije azat edilipdirler. Olaryň ýagdaýlarynyň kadalydygy aýdylýar. Tunisiň daşary işler ministri özüniň Liwiýeli kärdisine telefon edip, Liwiýanyň bütöwi hökümetiniň işgärleri azat etmek ugrundaky tagallalaryna minnetdarlygyny bildirdi. 14-nji fevralda yaraglı adamlaryň bir topary Tripolinin etegindäki Zayiva şehrinde nevit işgärlerinin avtobusunu durdurup olary alıp kaçıpdylar. Jeňçiler Tunisde nese gaçakçylygy aýyplamalary bilen tutuk edilen Liwiýeliniň azat edilmegini talap etdiler. Resmiler işçileriň nähili ýagdaýda azat edilendigi barada jikme-jik maglumat bermediler. Qarysk söwüş täýärleri, ýagny MMA boýunça Türkmenistanyň turgan Döwletjan Ýagşymyradow Absolute Championship Ahmat Ligasynyň 93 kilogrammy çelini ýarym agyr agrym derejesiniň çempiony boldy. Warszawada geçirilen ACA 92 turniriniň çägindäki duşukda 29 ýaşly türkmen turgany 4-nji raundda 39 ýaşly polşaly Karel Selinskiýni tehniki nokaut bilen ýeňdi. Ýagşymyradow bu assosiasiýada 2017-nji ýylda çykyş edip başlady. Ol sondan bäri geçirilen 5 duşugynyň ählisinde ýeňiş gazanmagy basardy.